išgirdau beraudant vieną moterį. Ten, aišku, tos krikščioniškos apygos, lotynų dar kalba kunigas veda. Bet beraudant aš išgirdau tokį dalyką. Dėdė, vai. Ir gaunasi dievai.
Aha, nu visai gražiai.
Įsivaizduok.
Nors jinai, aišku, manau, jinai nusteptų, jeigu vat, tą jai pasakytų.
Bet, reiškia, jis kažkur šaknį vis tiek išlenda ten tą senovė dievai.
Matai, aš nemanau, kad dievai yra senovė. Aš manau, kad senovė yra dievas.
Jie apskritai yra, be abejo, bet kadangi jinai pati krikščionė, bet išlindo kitas dalykas. Aš taip nesamoningai gal.
Matot, dievas nėra krikščioniškas nei žodis, nei savoka, nei reiškinys. Suprantat, aš taip pasakyčiau, vat ateina žmogus ir pasako, vat pavyzdžiui, šita žemė yra mano, kaip Rusai atėjo į Ukrainą. Ir tada du skirtingi santykiai. Vienas žmogus sako, ne, šita žemė mano ir ginasi. O kitas žmogus, ai tavo, nu gerai, vadinasi, tada žemės aš jau neturiu. Tai čia lietuvių santykis su Dievu yra. Dievas niekada nebuvo nusavybė, čia yra nesusipratimas pagal apibrėžimą. Tiesiog visos pasaulio tautos, pradant Australijos aborigenais, aukščiausioje vietoje turi Dievą. Kiekvienas savo kalba, savo žodžiu vadindamas. Ir šitie daugybė dievų yra antrailis dalykas, yra daugelį mitologijų, tai yra tam tikra prasme poetinis mąstymo būdas. Ir krikščionybė turi angelus, paskui turi šventuosius, kurie tiesiog įlipia į dievų vietas. Yra lygiai tas pats politeizmas. Iš viso politeizmo ar monoteizmo pasaulyje nėra. Nei vieno, nei kito nėra. Ir čia dvi abstrakcijos, du kraštinumai, kurie iš tikrųjų visos religijos tarpėsi per vidurį. Biblijoje daugybę kartų minimi dievai. Netgi tokia savoka, kaip visi dievai, apie 20 kartų. Ir kalbama ne tik, kad tai yra kitų religijų dievai. Nors tai irgi reikštų, kad jie pripažįsta. Bet yra kalbama šiaip apie reiškia, kad Jahvė didžiausias iš visų dievų, kad Jahvė didesnis už visus dievus. Norint didybės, reikia lygintis. Norint lygintis, reikia turėti su kuo. Jeigu dievas liktų visiškai vienas, jis nebebūtų nei didis, nei mažas, jis nebebūtų su kuo palyginti. Ir Biblijoje tai aiškiai suvokiama, kai tik prireikia jo didybės, iš kartais pradedamas lyginti su kažkokiais dievais. Tų dievų buvo va, ten kaip ir visų. Kaip ir angelų, kaip ir šiai, tai yra tam tikras mąstymo būdas. Kai jie, pavyzdžiui, pasaka, kaip pradės sekti, tai ir dievas, ir kiti kažkokie veikėjai, ir geri, ir blogi, visokie, jie neišvengiamai personifikuojami. Jeigu nori kažkokį tai, o dar, pavyzdžiui, dramatizuoti, jeigu nori pastatyti scenoje vat, kažkokį esminį vidinio gyvenimo įvykį, tai tam tikri, tai tais veikėjai, vidinės tam tikros esmės tampa veikėjais, jos atlieka tam tikrą tarpusavio, sueina į tarpusavio santykius, ir tada pasirodo, kad gali būti kažkoks senukas dievas, kuris ten dalyvauja, reiškia, tuose santykiuose. Bet tai niekas kita kaip nu, būdas kalbėti, mąstymo būdas. O šitas santykis, atsisakymas šitas dievo, užleidimas krikščionybei ir negana to dar reiškia ir manimas, kad velnės buvęs aukštesnis už dievą, čia yra lietuviškos beprotybės apraiškos šiuolaikinės, grinai šiuolaikinės. Niekada niekur jokio požymio užuominos nėra, kad velnės būtų buvęs dievas. Velnės nėra dievas, jis yra velnė. Ir visada perkūnas mušė velnę dievo vardu. Tai nekrikščioniškas pramanas. Tai visam pasaulyje šitokie dalykai, ta lyginamoji medžiaga neduoda visiškai suabejoti. Mes randam atitikmenis, per kūno vardo randam Vedose, kuris irgi kartu su Indra jo įpėdiniu per kūno, kuris tranko demonus, valia, vritra, kurie su velnio atitikmenis ir taip toliau. Tai aš šitoj vietoj nemanyčiau, va, toj, va, pavyzdžiui, kad dievai, čia yra graži poetinė, gražus nu, poetinis sąskambis, kuris leidžiasi plėtojamas, jį galima plėtoti, bet aš nemanau, kad jis vat, veda į kažką tokio, kad atseitinai čia vat, die jau krikščioniškai, o kai vat, sujungtų su vaitai, ir tada išeitų į seną religiją. Aš manau, kad aš visiškai įsitikinęs, kad žmonės iki šiol meldžiasi tie, kurie nėra mokęsi specialiai teologijos, kurie nėra užsikrėtę savimeilės. Čia būtent vietoj tikėjimo šitą savo kavartoju. Nes krikščionių nėra tikėjimas, tai yra savimeilė. Sakyti tikiu, tikiu, tai nieko nereiškia. Aš galiu agurkas, agurkas sakyti, lygiai tas pats. Svarbu, kaip žmogus elgės. Ir tas, reiškia, tas žmonės, kurie nėra užsikrėtę savimeilės, jie niekada net nebandė skirti. Dievas yra Dievas. Ir kas ten ką aplinkui moko, yra kitas klausimas. Kas ten bando savintis, kas netingi, kas gali savintis, tai yra, na, galima menulį dangų, įsimylėjėlį merginoms žvaigždės dovanoja. Tai va taip pat krikščionis Dievą nusisavina. Nu, tiesiog nepalyginami dalykai. Ir žmonės nuo seno neskyrė, tai yra sveikas santykis. Maža kas ką apie Dievą sako, kas ant liežuvio užeina. Bet Dievas visuomet yra, visuomet jis visuomet yra tas pats. Niekada nepasikeitęs. Gediminas karalius yra labai aiškiai tą, nu, su tam tikra tokia nuostaba tokia, tą išsakęs, jog mes, reiškia, krikščionims leidžiame, nu, turėdamas manyti protestantus, gal ne, protestantų dar nebuvo. Ką jis turi omeny, taip keistai pasakė, krikščionims mes leidžiam savo dievus, dievą garbinti, rusams, tai yra stačiatikiams savo, lenkams savo, ir mes visi turime, o mes Dievą garbinam pagal savo papročius ir visi turime vieną Dievą. Čia Gedimino žodžiai yra. Bet manau, kad jie maždaug ir atspindi, išsako esmę šito klausimo. Kad šiaip susidūrė su tokiu pavydžiu santykiu, va, tokiu, kad maždaug čia viskas mano. Tai žmogus pirmiausia nustemba, kas tavo, ką tu čia kalbi. Tai, nu, Dievas gerai, jūs taip, nu gerai, mes taip, kokios problemos, apie ką kame reikalas. Negali suprasti, tik po to pamatęs, reiškia, šitos apjakelius, tai tada jau, žinai, pamatai, ką jie daro. Tai dėl to aš nematau reikalo, būtent pirmiausia reikalo nematau, pats nematau ne jokio atsisakyti ir jums siūlau pergalvoti šitą savo santykį. Jeigu kas sako, dangus yra mano, nu tai čia ne daugiau negu tavo žodžiai išsprūdė iš burnos. Dangus nėra niekieno, kaip ir žemė. Bet vat ateina žmonės ir moko kitus. Jūs iki šiol, ateinu aš pavyzdžiui pas tave į namus ir sakau, tu iki šiol klydai. Aš tau dabar pasakysiu, kas yra tiesa. O jeigu ne mušiu, vat ir visas skirtumas. Bet jeigu ateina žmogus ir pradeda kalbėti, tada supranti, kad ir aš, ir tu, ir mes kažką bendro turim ir gal kitais vardais vadinam, ir kuo ilgiau kalbam, to viskas panašėja. Dažnai. Tai čia va, kitokio pobūdžio klausimai. Čia iš vis nereliginė. Ši krikščionybė nėra religija, mano požiūriu. Čia būtų tolima ilga kalba. Bet kad, pavyzdžiui, dainas draudė, tai tikrai. Nuo pat pirmųjų susidūrimų yra draudžiama dainuoti. Iki pat Vokietijoje buvusioje mažojoje Lietuvoje, iki pat 19 amžiaus ten vidury, vienas iš nulietuvinimo, nutautinimo būdų. Ir dar 20 amžiaus pradžioje žmonės patys savo dar vis dainuodavo užsidarę, bet žmogui iš miesto jau jie bijojo dainuoti, nes jis dėl daugelio priežasčių ir dėl tiesioginės baimės, kad pasmerks pastorius, bet ir dėl tokio jau vertybinio santykio. Toks susidvenimas atsirado, kad reiškia tai, ką mes kaip mes gyvenam patys savo, yra viešumoje netinkama. Nu, tai yra, nu, negerai, gėda. Šita gėda buvo įdėkta ir mažojo Lietuvoje, iš vokiečių, ir iš lenkų, ypač didžiojo Lietuvoje.
O dabar taip nėra.
Ir dabar taip
nėra. Nes dabar jaunimai pasakyti, liaudies dainas dainuoju, tai čia kaimas.
Tas liko nesamoningų pasąmonės lygmenį. Dėl to aš asmeniškai manau, kad vienintelė išeitis Lietuvai, vienintelis būdas išlikti yra sąmoningumas ir sąmoningėjimo praktika. Tam, kad žmogus nevaidinimai, nes galima ir užvaidinti ir šitą sąmoningumą suvaidinti. Sakant, pirma mintis, kuri kyla, kalbant apie sąmoningumą, tai yra vaidinimas. Ir kai žmonės susėda medituoti, jie vaidina valandom, reiškia, vaidina tą sąmoningumą. O čia nėra ko vaidinti, čia yra visai kas kita. Sąmoningumas tai yra pirmiausia savo nežinomų, nematomų, nepastebimų dalykų pastebėjimas, kuris beje dažniausiai pirmiausia būna nemalonus, nes tu pastebi tai, ko mielai nepastebėtum. O čia viena iš kolektyvinių lietuvių lygų, kurią siaubingai žūtbūt reikia pastebėti. Nu, čia toks irgi būdas užkalbėti, kad nebesuprastum, apie ką kalbi. Jo. Nes raštingumas emocinis, jūs ten kažką tris knygas perskaitai, jau gali dėstyti emocinį raštingumą, bet taip ir lieki, pavidinį, taip niekur lieki nepastebėjęs. Svarbu pastebėti, kaip aš pats bijau, kaip man pačiam gėda. Kaip aš pradedu mikčiot prieš užsienietį, nes man kažkaip nevikru. Kažkaip reiškia, va šitas vietas reikia pastebėti. Kaip, pavyzdžiui, norint pasididžiuoti prieš saviškius, reikia išvažiuoti, išmokti svetimą kalbą, grįžti ir čia laisvai ją šnektelėti. Ir visi, o, pasaulyje buvo. Suprask, nes čia pasaulio nėra, čia mes turim būti va tokie, va, lygiai taip pat, kaip toj bakužiai užsidarė patį savo, taip dainuojam galima, bet į viešumą, į lauką išeiti negali, bijai. Tai reikia šitą užsiauginti savo tą, nu, kaip vienas pasakė, fotografas Pačėsa, pasakė, aš turiu teisę būti. Tai užsiauginti savo šitą teisę būti. Tai yra beje neagresyvi, tai jinai labai rami ta teisė būti. Kai jinai jau atsiranda, jau pradeda dykti, jiems joje nėra jokios agresijos. Bet ir baimės nėra, nes jinai yra nebaimė. Teisė būti yra nebaimė. Galima sakyti, pirmiausia, nebaimė, nes ko labiausiai žmogus bijo, beje, nemirties, labiausiai žmogus bijo savo atspindžio kitų akise. Kaip aš atrodau, kaip aš pasirodysiu, čia yra didžiausia žmogaus baimė. Vat jeigu šitą vietą pradės stebėti, pirmiausia, žinoma, žmogus bijo blogų savo atspindžių, jam pačiam nepatinkančio savo įvaizdžių kitų akise. Įvaizdžio kūrimo čia va, technologijų reikšmė. Bet esminis dalykas yra dar svarbesnis būtų pastebėti, kodėl man iš viso rūpi labiau negu ką aš pats apie save galvoju. Labiau už mano sąžinę man rūpi, ką kiti apie mane pagalvos ir pasakys.
Ir tada atsiranda baimė to ir gerojo atspindžio kitose.
Nes trapu, jeigu, matai, čia niekad nesuvaldai, dabar atrodo geras, geras, kitas pasiūks, blogas pasirodo, šakės yra. Yra, va, šitie dalykai, manau, kad jie mums čia kaip šitas iš, kaip ir kiekvienas galima sakyti, jeigu stoji ne kažkokiom objektyvion, kabutėse, pozicijon, o stovi savo paties išeities taškan, tai esminiai tavo iššūkiai tau yra tavo lemties kelio esminiai taškai. Jeigu tu nuo tų iššūkių išsisuki, tai tu išsisuki nuo savo likimo, nuo savo lemties, nuo savo užduoties pagrindinė. Tai, kad šitie klausimai yra tapę Lietuvai žudbutiniai, mirtini. Nes mes per 30 metų mūsų išsvajotos laisvės praradom daugiau negu visose okupacijose. Mes praradom trečdalį gyventojų, lyg būtų užskridę ir išbombardavę trečdalį Lietuvos. Mūsų neįgalumas išbombardavo trečdalį Lietuvos, daugiau už visus priešus mus kada nors polus. Va šita baimė, va šitų dalykų. Dėl to šitas iššūkis yra tapęs tokios reikšmės, kad be jo apeiti ir jį apeiti reiškia mirti. Ir mes neįmanoma Lietuvai kaip tautai šito reiškinio apeiti. Tai reiškia savaime, kad jis yra esminė mūsų dvasinė užduotis. Tai yra patirti savo, pamatyti savo tą žarnyną, net, sakyčiau, reiktų gal net nešvankiai truputį kalbėti, tas saulės nemačiusias baltas, tokias kaip kirminėliai susiraizgusias mintelės. O saulės nemačiusios, nes jos slepiamos, nes jos ypač gėdingos yra.
Ir ten norėjau ten tai vietoj, kur buvo kalbama apie tai, kad ta liaudės daina tokia nustumiama į paraštas, tai čia ir sovietmečių, ko gero formuojama buvo ta nuomonė, ta liaudės daina, kaip kažkokia netinkama, nes esu girdėjusi užrašinėtojų dainų, kur važiuodavo per kaimus tos močiutės, tai užeina, prašo padainuoti dainų, tai pradeda močiutės dainuoti tuo metinę estradą. Ir sako, ne, mums reikia tų vat, senų, kur iš jūsų mamų. Tai baisiai nustebdavo, kad, sako, ar jūs šitų negražių norit, kad mes padainuo, būtent tas žodis negražių šitų. Tai
Bet šitas santykis tik pasikeitė turiniai, o pats santykis yra tas pats. Tai lygiai taip pat, vat, reiškia, ateisi paprašysi dainos, tai tau religinė giesmė dainos. Tikrąją, gražiąją. O į kitų turi dar prisiskverti, dar pasitikėjimą turi gauti, nes žmonės dar ir bijodavo. Ir žinoma, negražo, žinoma, bet nepaisant to, keista, kad pačiam kamputėje savo gyvenimo, vat kamputėje ant žiemą vakare naktį audžiant ar verpiant ar ten kažką,
būtent negražios.
Dainuojama, vis dėlto lieka. Tai bet tokia mažytė supeliukas po žemę giliai sruvena dar vis dėlto. Ačiū Dievui, dabar iš tikrųjų sutartinės jau mokslininkų, kai kurių visų pirma Daivos, turbūt Vyčinienės dėka, jos išėjo į viešumą ir tapo jau kultūros, viešos kultūros dalimi ir pasirodė, kad Jonas Vaiškūnas vis netvažiavęs čia, nors turėjo senai būti, pasakojo, kad kažkokioje konferencijoje, jam būnant Lenkijoje, atrodo, kažkas ten iš Lietuvių atvažiavęs sudainavo sutartines, ar tai kažkoks pranešimas apie sutartines buvo su pavyzdžiais, ir kažkoks Lenkas, sako, nubėgo vašarą, braukė, sako, kokią kultūrą mes sunaikinome. Kai pamatai, reiškia, šiaip tai pirmiausia, reiškia, reikia sunaikinti dėl to, kad, vat, nu čia grobikiškas noras, kad jų nebūtų, kad jų vietoj, jeigu nori, kad jų vietoj būčiau aš, jeigu noriu, kad aš tavo vietoj būčiau aš turiu sunaikinti tavo.
Nu kaip invaziniai
augalai. Nu jo, kaip tie šliužai tokie nuostabos. Tai o paskui, jeigu atsitraukė, atsiloši, pamatai, kad po galais, o dėjai visais žodžiais, kaip dabar, tarkim, kaip dabar Maskva deda ant Kijevo, ant ukrainiečių. Visais žodžiais, kokiais tai galima, viskas iš... Tarp kitko, šio laikinis santykis tarp Rusijos dabartinės ir Ukrainos nepaprastai gražus pavyzdys, rodantis krikščionybės santykį su visų pasauliu. Nes visame pasaulyje krikščionybė elgiasi taip, kaip dabar Rusija elgiasi Ukrainoje. Kai tik gali, puola ir žudo. Ačiū Dievui, ne visada galėjo. Bet kai negali žudyti, tada verkia, smerkia, keikia, niekina, nu, visokiojopai. Ir visa tai yra iš velnio, visa tai yra blogis, viską reikia nedelsiant, viskas. Svarbiausia, mes kiekvieną savai patiriam. Bet va čia yra samis tarp mūsų, o ne jis pasakoja lygiai taip pat visai neseniai samiai iš Norvegų pusės. Va tuo pačiu buvo, tuo pačiu, ta pačia dingstimi, draudžiami. Iki pačių laikų visiškai. Visam pasaulyje. Tai jo mes šitą smurtą, šitą terorą, čia yra milžiniška 500 metų trauma, kuri iš esmės jau nebėra ta trauma, nuo kurios galima paimti, apsiversti ir išgyti. Tai yra trauma kaip lemtis, trauma kaip iššūkis. Ir jeigu žiūrėti iš savo pusės, ne iš svetimųjų pusės žiūrėdamas, tu tampi auka. Oi, čia mane nuskriaudė, dabar atsiteisti reikia, prašom čia man gražinti, čia pinigais ar ko kitų, nežinau. O iš savo pusės tada tu matai, kad jie ir tie yra tavo lemties įrankiai. Krikščionybė yra Lietuvos dvasios brandolio prišauktas iššūkis. Tai yra smulkus tironas, kaip vienas mano mėgstamas autorius sako. Tai Karlos Kastaneda yra toks. Jis tokia savo, sako, smulkus tironas. Iškia, smulkus tironas yra tavo lemties, tavo sielos gelmių, tau prišauktas iššūkis, kaip būdas tavo sielai prižadinti ir augti. Tai Lietuvai tai yra mirtinas iššūkis, mes dar nenumirėm, dar jis tebeveikia. Šitas iššūkis mūsų užmuš, jeigu nepažadins sielos, dvasios gelmių. Nes tikroji lemtis tai ne darželio prižiūrėtoja. Sako užmuš, jinai ir užmuš. Nes neverta šitai tautai, neverta gyventi, jeigu jinai nesuprastų dalykų. Nesuprasti šitų dalykų, nebeturėti nieko daugiau svarbaus gyvenime. Vadinasi, išnykti. Norit išnykti, turit galimybę puikią. Į visas keturias pusės galima. Labai staigiai. Dabar mokyklose išmoko pasaulinės kalbos, galima išnykti per savaitę. Bet norit būti, turėsite šitą išgerti iki dūmų. Tai šitas iššūkis prasidėjęs nuo susidūrimo su krikščionybe, ko gero. Žinoma, ir anksčiau tų iššūkių visokių gyvenimas niekad nebuvo glostimas. Bet čia toks esminis suteltas iššūkis ir visą laiką toks pat, visą laiką tas pats, vis stipriau, vis giliau, iš vairių pusių, tas pats, tas pats, tas pats, tas pats. Kaip rasti, savyje tą, neprasimanyti, nesukurti, nesuvaidinti teisę būti, nes jeigu, nu, kai žmogus pradeda daug kalbėti, atsiranda tokie scenarijai, elgesio būdai iš to kalbėjimo atsiranda, galima, viską galima pradėti vaidinti. Net jeigu tikslas būtų nevaidinti, tą nevaidinimo tikslą taip pat galima paversti algoritmo elgesio tam tikru ir prasidės naujas vaidinimas, vaidinimas nevaidinimo. Čia yra nuostabi, žmogaus proto savybė, jis gali viską suvaidinti. Ir tiesąkant, to užsiema pastovi. Tai čia toks iššūkis yra šitoje vietoje, reikėtų ne vieną būdą vaidinimo rasti, bet rasti tą savyje, kas nuo pradžių, pirmą pradžių nevaidino. Tikrai save, tikrai savo esmę, savo būtį, kuris nevaidina ir kartu nebijo, nes nevaidina dėl to, kad nebijo. Va tą, kuris galima sakyti, palyginčiau, kad netgi suvaltim, tai yra mūsų pagrindas, tai kas, aš toks mažiukas, ten viršui strikalioju, ką noriu, tą darau, į kairę, į dešinę, bet neša mane tas tikrasis aš, kaip kokia, kaip valtis jūroje, kurioje aš ten staipausi. Va tas tikrasis aš, tas va, tikroji, net gal aš gal ne visai taiklų vadinti. Jis pusiau, jis ta prasme, kad man mažam net ne visai pažįstamas dar. O aš, ta prasme, kad kai aš jį pažinsiu, pasirodys, kad jis yra nekas kitas, kad iš tikrųjų aš. Vat ir jis ir aš, vat jis yra esmė. Į jo batus įsistojus, šitas klausimas išsiriša be jokios pastangos, piršto pajudinti nereikia. Jokių praktikų, jokių meditacijų, jokių mokyklų, jokių pamokų, nieko. Į jo batus atsistoja ir čia pat kaip rytas nušvinta. Nieko daugiau nereikia. Bet jeigu tu jo batus neatsistoji, daryk, ką nori, viską suvaidinti. Šitoj vietoj čia kažkoks esminis brandolys yra.
Gal baimė, gal yra raktas?
Baimė be abejo, baimė iš tos neigiamos pusės. Jo, be abejo, be šitų baimė tu čia neapsieisi. Tai pati viena baimė, jai nėra ką prieš ją... Tu negali, vat kai bijai, negali pasakyti, va dabar nebijosi.
Jo, bet baimė yra nepatogu ir mes, ką dažniausiai darom su tom baimėmis, su kitais nepatogiais dalykais, mes jų vengiam. Tai visų pirma,
ir slepiam.
Jeigu vengiam, tai niekada ir nesustiksim su tuo kažkuo, kas yra jis. Nes nu, tos baimės jos viską ten.
Jo, galima būtų tiesiog kažkaip mėginti savo... Tikrose gyvenimo situacijose, kur iš tikrųjų bijai ir krūpteli, mėginti apgalvoti, iš anksto pamėginti kažkaip kitaip, ateinančioje situacijoje kažkaip pamėginti kitaip pasielgti, negu įprastai prasisuko, negu tie dantračiai. Kaip žinai, kaip atsidaro kaip tas atsuktuvą kišytą, o tas varžtas jau nusisukęs, jau ten prasisuka viskas, niekaip užkabinti negali. Pamėgint kažkokį tai tokį kitokį įėjimą. Aš sakyčiau, vienas iš gerų, šiom dienom labai tinkančių būdų būtų, pavyzdžiui, kaip nekalbėti rusiškai viešoje vietoje. Nu, užkalbintam. Arba ateini kažkur. Nežinau, kas čia turbūt dauguma vilniečių turbūt yra. Nu, praktiškai Vilniuje kalba yra numeris vienas, yra rusų. Lietuviškai ne visur gali, dar ačiū Dievui, daugiau mažiau su akcentu išgirsti kartais atsakant. Rusiškai gali visur. Jeigu, reiškia, neatsisakai kalbėti rusiškai, tu kažkaip, čia iš vis pasigirstas, pažeidi žmogaus teisės, ten ta ir ana. Ir galų gale tu net pats savyjas, nusprendęs nekalbėti rusiškai, tu tampi piktas. Šitą žmogų tu neįgi, tu jį atstumi, tu kažką riboji, segreguoji, čia nacionalizmas prasideda, čia pats pradė bejot, ar aš to noriu, ar kaip čia dabar iš tikrųjų yra, ką aš čia darau. Bet tai vis iš baimės yra. Bet kalbėti lietuviškai galima, aš taip sakyčiau, net nekalbėti, mylėti lietuviškai. tu ateik prie žmogaus ir mylėk lietuviškai. Tu, lietuvių kalba yra ne kažkoks reikalavimas, tai yra Dievo malonė. Tu atneši žmogui, tu suteiki jam galimybę, Dievo duotą galimybę kalbėti lietuviškai. Tai yra palaima jam, tu jam atneši palaimą, neatimk iš jos tos palaimą. Štai kaip reikia kalbėti lietuviškai. Tada jis žmogus, nu turi žmogus mažyti iššūkį, jisgi ne koks paršas, jisgi žmogus ten jis gali išmokti, jis tikrai, jis nori slapta išmokti, jam gal nelabai sekasi. Jeigu tu pasiduosi, tai tada jis neišmok, bet jeigu tu neišduosi savyje.
Viskas, kas eina iš neapykantos, iš priešingumo, niekada nefunkcionuos.
Jo, tai tai yra iš baimės.
Aš vieną dalyką noriu pasakyti, nes jūs labai geras filosofas ir aš labai dėkinga ir už viską, ką jūs pasakėt. Bet aš esu psichoterapeutė ir psichologė ir aš dabar pasakysiu, kas yra daina vat, fiziologinių dalykų. Ne? Tai yra, mes turim, sakykime, 7 čakras, ar ne? 7 energijos laukus visame kūne.
Vartus.
Nu, vartus, kaip jūs norite, taip sakykit, aš nežinau, ar aš čia išsireikšiu, bet gal jūs suprasite mane. Ir vienu žodžiu, mes turim tą nervų sistemą, aš fiziologiškai tik tai trumpai pasakysiu, nervų sistemą. Ir kadangi, kai mes dainuojam, tai yra mūsų kūnas vibruoja tam tikrą vibraciją. Ir mes turim tas vibracijas žemas, vidutinės ir aukštas. Ir kai mes dainuojam, tai tada iš bet kokios vibracijos, aš ir dirbu netgi psichoterapeutiškai su dainavimu ar su visais tais garsais, om ar dar kažką, tai tada tos vibracijos žmogaus pasikeičia iš tų žemų ar kažkokių nesuderintų į aukštas. Aukštose vibracijose 7 čakra tai yra ta, kuris įeina į kosminį tą lauką, kaip čia sako, kvantinį lauką, ne, kuris čia kaip ir yra susiriša su Dievu. Ne? Ir be to visi žmonės, kai jie dainuoja, jų vibracija susivibruoja į vieną vibraciją. Nežinau, ar suprantat, ką aš paaiškinu?
Ne, nesuprantu.
Suprantu.
Aš žinau energijas. Ir visą kitą nieko nesuprantu, fizikoje nieko panašaus pas mus nėra. Jūs kalbat fizikos savokomis, apie laukus, apie energijas, energijų tenai, energijų. Aš ieškojau, nėra energijų jokių. Jo. Aš kaip fizikas nesuprantu. Galim paaiškinti,
jūs dainuojate? Fiziką,
aš kaip menininkė pasakysiu, nes aš suprantu tai. Tai ką Agnė sako, vat, kai pirmą dieną mes čia kalbėjome apie tai, ko mes tikimės iš stovyklos ir ko mes linkime. Tai aš pasakiau, kad mes susirinkę čia esame visi kaip atskiri garsai nesuderinti, kiekvienas turi savo garsą. Ir aš palinkėjau, kad gale stovyklos mes visi taptume viena daina. Tai čia vat apie tą susiderinimą, kai visi yra skirtingi ir jie kai dainuoja vieną dainą, tai jie susivienodina.
Tai va, pavyzdžiui, dainų šventėj, ta energija, kuri nežmoniška, kai dainuoja 12 000 žmonių. Tai čia yra kaip, aš nežinau, čia yra tiesiog kaip Dievo, tiesiog visas tai kyla į viršų ir visi žmonės susivibruoja tą pačią, tuo pačiu. Aš nežinau, ar čia fizikam neaktualu, galbūt fizikam ne, bet psichikam, tai žmonių, psichikas tai tikrai išgydo ir daina, ta prasme, kaip yra, jinai gydo jinai.
O sakykit, prašom, vat aš vienas dainuoju, viskas kyla į viršų, o kaip yra, kada va, merginos dainuoja sutartinę, ar gėda sutartinę?
Tai iš visi išeina tenai kažkur tai.
Koks skirtumas nuo dainos iki sutartinės, vat ką jūs?
Aš galėčiau pasakyti, tai sutartinė veikia kitaip. Daina yra, kad tu dainuoji tiesiogiai, o sutartinė aš negi įvardinčiau du būvius, kad tu esi. Tu esi čia ir dabar, nes tu turi visada klausyti, ką kitas dainuoja, bet tuo pačiu išėjęs esi į transą, į aukštesnį lygį, kur tu, jeigu dainuoji sutartinę kokį 10 minučių arba daugiau, tu esi tiesiog išneštas ir atrodo, tu gali būti dviejose pasauliuose. ir tam kitam, ir dabar tie.
Ant ribos, sakyčiau.
Ant ribos, jo esi. Ir tuo pačiu sutartinė, kai eina garsas ratu, jisai padaro tokia kaip spiralė, mano bent suvokimu. Ir jisai tada kūrė spiralę ir vyksta valymas labai didelis. Ir viskas išsivalo, eina į viršų tave. Arba į žemę, žiūrint, ką dainuoji, kur intenciją duodi. Bet tada labai kūną išsuka, nes yra vis tiek ir tam tikrai hercai, mūsų vanduo yra, kūnas 70%. Kiekvienas hercas natos reaguoja vanduo į tą hercą ir gali būti netgi, nu, yra, kad kai yra hercai, yra vanduo padaro tam tikrą formą.
Nors kadangi atvažiavęs jau rajonas ir jis toj gaus žodį, aš norėčiau savo teisėmis dar truputėlį šiandien tai pasakyti vieną dalyką. Reikėtų savo laikysenoje, savo santykyje, su reiškiniais, su kitų žmonių mintimis, su kitais žmonėm ir su savim, palikti vietos dviem skirtingiems santykiams iš esmės. Tarkim, jeigu mes tą prisiminkim, aš sakiau, kad žmogus, pavyzdžiui, jeigu jis išsikeltų tikslą nevaidinti, visiškai nieko nevaidinti, o tai ir būtų jo tikroji būtis, tai šito tikslo siekdamas žmogus pradeda vaidinti. Tai pats tikslas nevaidinti yra labai šviesus ir palaikytinas ir gerbtinas ir jį reikia neužmiršti jo, kad kitas žmogus iš savo sielos kalbėdamas, jis visuomet siekia šviesos. Kita vertus, kai žmogus siekdamas nevaidinti, pradeda vaidinti, yra labai juokinga ir kvaila. Dėl to visuomet reikia leisti ir kitai būsinai, kuri, tai vadinama trumpai durtai vienu žodžiu ironija. Tai yra mirtina juoda ironija, kada visiškai niekuo netiki. Klausai kito žmogaus ir visiškai nienu žodžiu jo netiki. Tai šitos dvi būsinos turėtų eiti kartu. Klausai kito žmogaus, visa širdim jam atsidavęs, jį gerbdamas ir mylėdamas, ir kartu klausai, ką jis kalba, ir nieno jo žodžių netiki. Tai kada jo šitos dibūsnos kartu, tada galima atpažinti minties netiesą, bet atkabinti ją nuo žmogaus tiesos. Žmogus gali būti teisus, tiesus, teisingai. Jis teisingai kalba savo paties požiūrį ir savo širdies. O tai, kai jis pasako, tu girdimą, tai yra visiškos nesąmonės, kurių, tiesą sakant, visai nereikia paisyti ir jų, reiškia, laikytis. Tai šitų dalykų negalima supriešinti, nes priešingų atveju mes arba paklusim nesąmonėm eilinį kartą, arba užpulsim žmogų, mušimės be galo vienas kitą talžydami. Ir nieko iš to nebus. Dėl to šitoje vietoje žmogaus, aš sakyčiau, kad žmonėms reikėtų nusipjauti galvas. Ir tada tos galvas spardyti kaip futbolo kamuolius, be jokio gailesčio. O spardyti tai savo širdimis, kurios iš tikrųjų vertos vienas kito ir pagarbos ir buvimo kartu. Ir mes tam kaip futbolininkai vienam lauke visi kartu spardytumėm vienas kito galvas, aiškiai, kairį ir dešinį. Man atrodo, dėl to, nes kitaip... Kitaip arba nutilėsim, arba susipyksim. O reikėtų nei nutilėti, nei susipykti.
Turbūt todėl geriau pajausti, negu samprotauti.
Bet jeigu tau makaronus kabina, tai kaip tu turi jos.
Jo, ir mes galim dar giesmę sugiedoti tarp Dainiaus ir jūsų.
Manau, kad tai geriausia, ką galima būti padaryti.
Aš dar noriu pasakyti, kad yra tokia knyga. Aš turiu rusų kalbą. Šnaidermanas rašytojas parašė, fizikas, ir jis rašo apie tą nematomą pasaulį ir jisai tais fiziniais dėsniais apie tai rašo. Gal girdėjot tokį? Man per sunku ją skaityti, aš jas neįveikiu niekaip, nes tokie moksliniai žodžiai parašyti, bet yra taip.
Tai geriau padainuot tada.
Jo, tarp kitko, daina yra nematomas pasaulis, nes jis girdimas, o nematomas.
Ir
įsivaizduojamas.
Dainuojam. Tai dabar, kadangi čia praretėjo žmonių, o tai gal tada pirma grupė, tarkim, iki Arvido, tegu būna, tada šitas visas gražus pulkelis iš ten, iš
ant, su Ainė.
Antra grupė su Ainė į Robertą, ar ne?
Aina į trečią tegul eina. Aš būsiu antroji.
Tu būsi antroji, o jūs tada trečioji, gerai?
Tai Ainė, ateik į trečią grupę.
Ir Aistis trečioji. Tai apsukome trys grupės, kaip trys kaušeliai, devynis kartus, trys devynis kartus. Gerai. Tu, dievaiti, tu, dievaiti, dievaiti, tu. Yeah, bye.